Oromoota mana hidhaa turan keessaa kaleessaaf eeggadda namoonni 10 gadhiifamu gabaasnee turre. Kanneen keessaa yuunivarsiitii Madda Walaabuu irraa qabamanii hidhaa turan. Kaa yuunivarsiitii Haromayaa irraa waggoota 4 walakkaa dura qabamee agamma hiikamutti hidhaa ture. Barataa Nimoonaa Urgeessaa sagantaa keenya kaleessaa irratti dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kan isaa xumurreetu gara barattoota yuunivarsiitii Madda Walaabuu irraa hidhamaniitti dabarra. Gaaffii jaallanneen Nimoonaaf dhiyeessiteen eegala.
Namoota meeqadha kan hiikamtan?
Hidhaa waggaa 4 booda. Nuti gaafa hiikamnu gaafa jalqabaa nama 64 turre nuyi warri yuunivarsiitii Haromayaa jechuudha. Nama 64 keessaa hir'annee gara dhumaatti gara nama 5 dhufne yuunivarsiitii Haromayaa irraa.
Eenyu jedhama?
Ani Nimoonaa Urgeessaa fi Bilisummaa Gonfaa fi Kadhaarsaa Laggataa Nimoonaa Caalii fi Ashannaa fi Margaa turre. Ashannaa fi Laggataa fi Araarsaa Margaan gara dhumaarraa sababuma qorannoo kiyyaan adeemsifamee dhabamee dadhabeen booda akkanan isaan hin beekne gaafa ittisu na bira agarsiisan isaan. Achiin booda akkasii gadhiifamanii isaanii ijoollee kaan keessaa Nimoonaa Caalii ragaa tokkoffaa narratti ta'ee akkaataa gamana murteetti na duuka deddeebi'ee narratti ragaa ba'ee.
Innis duukaa hidhame miti?
Na duukaa hidhamee ragaa narratti baasa.
Jechuun akkati bilisa baatu immoo akka hidhamtu?
Akkanan hidhamuuf bilisummaa gonfaa immoo dhukkubsattee dhukkubaan booda baay'ee erga hidhameen booda gaggaatti gadhiisanii aanu kophaa kiyya dhumarra Adaamaa yuunivarsiitii fi Jimmaa yuunivarsiitii irraa ijoollee qabaman walitti qabanii nama tokko immoo nama erga gadhiisuudhaan xumuraniin booda nama yuunivarsiitii Haromayaa nama gara biraa Magarsaa Warquu jedhamu itti makanii nama 6 wajjiniin mul'ata.
Hidhamtan?
Hidhanii. Mana murteetti nu deddeebisanii gabaa mana murteetti ragaa tokko malee barattoonni yuunivarsiitii namni 24 dhufee ragaa nuu ba'ee ijoolleen kun waa tokko keessan jiran waa tokko keessaan qaban erga jedhameen booda dirqisiisanii ittuma osoo waa tokko nu quban qabaatiin nurratti ragaa sobaa immoo bitatanii poolisootaa fi namoota garbiraa bitanii ragaa nurratti baasanii nutti murteessan jechuudha.
Nimoonaa Caalii eegas irratti ragaa ba'e booda ni kame?
Inni kamee?
Wal beektu immoo turtanii?
Heeriyyaadha. Wajjin nyaannee dhuunfaa sirriitti baay'ee wal jaalannaa.
Maatamitti dhumarra akkas ta'eere?
Waan isaan awwaallaalee.
Tole egaa dhumarratti kan mana hidhaa keessatti haftan nama meeqa?
Ijoolleen kun waggaa 4 jaajaa itti murteessan.
Warri waggaa jaajaa itti murteessan eenyufa?
Anatti waggaa 15 murtaa'ee Magarsaa Warquu bilisa ba'ee addunyaa keessa waggaa 4 itti murteessanii. Bilisummaa Daammanaa waggaa 4 murteessanii ammas immoo ijoolleen Jimmaa yuunivarsiitii Bashaalaa Baqqalaa Garbaa fi Leenjisaa Alamaayyoo bilisa ba'an isaan immoo gara dhumaarra.
Eedagaa meeqan keessantu gadhiifame?
Ana qofaadha. Hiriyyaa kiyya immoo nama nafaana filaa himatamuu qabu dirree daawwattan bitanii fannisanii ajjeesaniisa.
Maqaansa?
Nurajjiinaa kan jedhan.
Wajjin qabamtanii?
Wajjin qabamnee inni dirree daawwatti fudhatamee ani gara Maakalaawwittan fudhatamee. Nama dursee qabame akka ajjeefamu kan jedhu ajjanni yeroo sanii isatu na dursee qabame kan booda gaafa nani qabame galgala gaafa nani biirootti kaagalu du'uusaa gaafa isaan haasa'an walii isaaniitti irraan dhagee kan booda anaan asattamaan biirootti kaarraa gara Maakalaawwitti na dabarse.
Eessaas hin qaban yeroo jalqabas hin qaban?
Barataa yuunivarsiitiin ture ministeera tokko faana adda kutee ministeera lammaffaa ittiin jiru jira.
Waggaa meeqaffaa?
Waggaa lammaffaa. Manumatti na qaban ergan barnoota adda kutee iddoo kan hin jiru. Hallisaniituma na qaban yeroo duraayyuu kan booda gara biraatti jijjiirratan nama itti gaafatamummaa yuunivarsiitii Haromayaatti waan ta'eessan fudhatu waan hin qabneef dirqama nama itti gaafatamummaa kan fudhatu waan barbaadaniif anaan dirqisiisan itti gaafatamummaa kan nu fudhatu.
Yeroo sana yuunivarsiitii Haromayaa keessa jechuun waggaa 4 dura maaltu uumamee ture?
Waggaa 4 dura yuunivarsiitiin Haromayaa afaan Oromootiin Haromayaa kan jedhu osoo hin taane. Alammayyaa jedhamee barreeffame isa jijjiirsisuuf ijoolleen Oromoo namni torba wareegamanii jira. 97 haa ta'u naannoo kana dubbii ta'een barattoonni Oromoo namni torba erga wareegamaniin booda yuunivarsiitiin Alammayyaa jedhuu fi maqaan Alammayyaa jedhu jijjiirame magaalattiinis Haromayaa yuunivarsiitiinis Haromayaa jedhamee waamamuu jechuudha.
Eessatti ajjeefaman waan beektu qabdaa?
Mooraa keessatti poolisii federaalaatiin ajjeefaman inni eenyu jalaa'u kan dhokatanii.
Barattoonni?
Seenaan dhagee ee barattoota sanii siidaa dhaabanii jiran barattoonni yuunivarsiitii Haramayaa.
Ate egaa sana booda hidhamte?
Ani 2005 yuunivarsiitii galee kanaan hidhames 2006.
Manni hidhaa eessa faatti kan hidhamte?
Mana hidhaa federaalaa Dirreedawaa fi Duwwaa malee kana hin arginu. Shawaa Roobittillee deemeera. Qilinxoo mana dukkanaasaafi haga iddoo namni gaariin itti hidhamutti hidhameera. Kallittiis akkasuma bakka namni ispeeshaaliin itti hidhamuufi bakka hiyyeessi waan qabne itti hidhametti hidhame argeera. Maakalaawwii mana dukkanaa keessa ji'a sadiin dabarse yeroo xiqqaa guyyaa tokkoon bulee baay'ee illee ittiin bubbulle.
Walumaa gala mana hidhaattis maakalaawwittis dararaan sin irra ga'ee jira?
Dararaa gurguddaatu irra ga'e. Maakalaawwitti reebicha haga fannifamnee reebamu bakka qorraa ispeeshaalii baay'ee qorrutti baxalamaa turree mana dukkanaa namarraa adda baafamnee ji'a sadiif teenyeerraa. Achiin booda immoo erga gaafa fulbaana 27,2007 himanni natti banamee qilinxoo deemeen booda 2008 immoo mana hidhaa cabsitee ba'uuf jedhanii qaamsaa guyyaa 26 bubakkalee garbaafaa wajjiniin mana dukkanaatti fudhatan. Mana dukkanaatti fudhatanii haga 2009 gaafa qaamsaa 14 gara Qaallittiitti dhufutti mana dukkanaa fanan ture. Ani kanan mana dukkanaa sana galee qaamsaa 26 yoo ta'u kan isaan mata mana sirreessaa san gubdeetti jedhanii immoo osoo mana dukkanaa jiru gaafa hagayya 28 mana hidhaa gubateen immoo deebi'anii na gaafatan. Gaafa manni gubaa itti gaafatamaa mana sirreessaa federaalaa namni komishinar Dassaalenyi Gaaggaasaa jedhamu bubakkalee garbaa naa ajjeefamu jedhee ajajatti dabarsee poolisoonni itti ergamanii gaafa turan namni Oromoo achi keessa jiru sawaasanii guyyaa kanillee akka hin oolu fi namni biraallee namni warra 57 himatanillee akkasitti murteen irratti darbee rasaasa dhufeen du'an akka jedhamanii galmaaniif. Kan irrallee nurratti yaalanii turan gaafa qilinxoon gubate. Kan hundumaayyuu keessa darbine kun waan dhageenye waan baay'eetu ture dararaa hedduutu ture.
Qaama kee irra miidhamni ga'ee jira?
Qaama koo irrallee reedichaan amma dhukkubsataa qaleessanii kan malee sababa nyaataa fi waan garaa garaatiin garaatti anillee dhukkubsateera.
Umriin kee meeqa? Amma ni mona?
Waggaa 30.
Nyaata fa'a mana dukkanaa keessa gaafa jirtan achuma fa'aatti isinitti kennu?
Abbaaduma isaanii ajajamaa fi nama waan isaan barbaadan gochuu danda'uutu nyaata sannuu fiduu danda'a.
Maatii biraas ni dhufa ture?
Maatiinis yeroo tokko darbee nu gaafata. Maatiin obbo Bakkaleefaas gaafa wajjin hin jirru isaan hundiyyuu nyaata mana sanii isaanitu danda'a. Rakkoon hin turre gama sanii gaafa.
Gaafa mana dukkanaa keessa turtanii gadi baatanii nama argitu?
Eegaa soddomaa fi eeyyamame maatii keenya arguu dandeenya.
Kaleessa kan baatan isii wajjin nama meeqa?
Anaa fi qajeelaa galaanaan.
Mana hidhaas akkam turtan dhuma yeroo gadhiifamtan?
Mana hidhaa Qaallittii turre.
Ijoollee galmee tokkorra jirtan hundi keessan baatan jechuu?
Ana qofa nagar namni galmee kiyyaan gara duubatti hafe. Qajeelaan immoo himata biraa kan magaalaa Amboottii namarratti harkaan fuudhachiifamee hidhamee waggaa 13 murtaa'e. Inni abaarii urgeessaa daammanaa fa'a nu bira ture. Inni isaan irraa adda ba'e loonii lama ga'e. Ani loonii laman ture gaafatanii. Abdataa Olaantaa namni jira. Qoricha maakalaawitti waraananii harki miilli isaa gurraacha'ee qaamni isaa guutuun gurraacha'ee mana sirreessaa qilinxootitti dhiyeenya.
Qoricha waraanuu isaanii maalitti beektu?
Na waraananiiru humnaan na waraananii dhukkubsatteessa jedhanii jedhee nutti nateera. Kuni 2008.
Amma yeroo mana hidhaa Qaallittii keessaa baatu ijoolleen Oromoo achitti hafan jiru?
Ijoolleen Oromoo achitti hafan hin jirani. Namoonni Oromoo. Bara mootummaa Dargii yakka goolii diimatiin himataman jaarsoleen jechuudha. Nama gurguddoo nama waggaa 80 kan akka Qalbeessaa Nagoo, kan akka Nagaasoo Jufaar, kan akka Takkaa Bulunaa, kan akka Galaan Dabaleefaa namni jedhaman amma Nagaasoo Jufaar waggaa 23 isaa hidhamaa jira. Namoonni biraas isaanuma wajjin waggaa 16 waggaa 17 namoonni kun yoo yakka goolii diimatiin himatamu ta'e. Namoonni gaafa kan hawuzeen xayyaaraan reeban jedhaman isaan biraa hiikamaniiru turanii waggaa kan gaafa erga isaan biraa hiikaman. Manguddoon Oromootaa namoonni danda'anii uffata isaanii miiccachuu hin dandeenye danda'anii nyaata isaanii fudhachuu hin dandeenye mana hidhaa san keessa dararii guddaa keessa jiru manguddoonni kun. Namni baay'een Qaallittii keessatti du'eera lakkoofsi isaanii haga hin beekamnetti jechuudha yeroowwan garaa garaatti dasfawuun camadaa faarraallee gaaddisaa irbataa. Namni reessi isaa maatiidhaaf illee kenname jira. akita walani jolen barabaye da mani turan ugani timan baye wanti ajai bulla sai tuba mana sanjala ugani jolle romo to kate akana ni wanta na duga butani uga kana kaba sanin
mana da ke sa wagga afuri foi ture rajete amma halaka nan ba uke mantu sitraga
manni romo wanta na tibe biye ta bi sun sura fi gadangala sai lafi tafsi jolle sa bakke wanga ragara jarara garagara jale jiran kana ga isi sutti enyu tiyo ton tani ummada ko ummada ne zakalla te ummada romo ti bajin galate
kannen kale sagaddi faman barattota university maddawala bu saddet kesa tokuma mul isa alamu ha so si senjira
kanan baraka to maddawala bu university civil engineering yo ga so san ture kuma lama saddet e bisamu da fogga lama tuna fa ture akata sa tumure finali kuram da ana jin da kanitan
yero sana malif sin qabane tokuma
ఎచ్చి మాస్టర్ ప్లానింగ్ యూనివర్సిటీ ఇంజనీరింగ్ కాల్సన్ నేరం ఇచ్చి యూనివర్సిటీ మధ్య లాభూర్వత్ మొహనిగో అడ్మిషన్ నేరం తన బుద్ధే వేదిక పోలీసులు నిరత్ రావతని నన్ను తొక్కువో నువ్వు సదాడు సాంతం కథమ జరమా యూనివర్సిటీ మధ్య లాభు మోరా చేసిల్లే చీజ్ బొంబి కందిరము సుఖాసని డోర్మి తొక్కువని చూరని ఇసిల్సు నమస్కారే ఇసిల్సు మోరా కనసుగువే ఇదిల్ కితిమో ఎచ్చిన్ కునక్కగవు కంచాకి చేసిమి రమిందిరని జియా సస్తాదాప సొద్దుమాది మలమ సద్దేసి నమూత జాతమ కంచ అని అజాతన కంచలమ్మే కన బొద్దే జాతకు అచ్చికి దొరగ హెద్దు నుర్రంగ అని అగపన్ను కమ్మిసి ఉన్నాకని నుర్రాయాతని రేవిక్క దొరగ హెద్దు నుర్రంగ ఎర్నుగ అని బొద్దే నమకు కొటకు గర సదర్కాకి దొరాల మాకలాగు కందిరని తిని దొరతని
వర్ర జాతమ సన ఏ సత్తి సిందరరన్
ఒక దొరగరాతి మగల రోగర తినమ మురాద అందుకని మగాల గుబ్బర మురాద అంటే మగాల గుబ్బర తిన్నీ సకేన అన గుడ్డ చేస్త బాడియా వచ్చిన సన్నీ కృష్ణ గుర్బంతో పొగ్గుతున్నారు ఏడు సమ్మితి లేకుండే జరహిట్టు అమ్మ కనగి సంజరం నన్నుతో కనిజర్ మన దువా కేస గుబ్బరతో కన్నతుని అక్కటి మళ్ళీ ఆ తామ చాలు కందిరం ఆన గుబ్బ చేసి పక్కంకే సమ్మితి గుర్బంతో కుతుకుని జగాగా బ్రాహ్మణ సంజరం ఉండే కువాస గుర్బంతో కుతుకుని జరహిడ్డి పోతే ఈ జోళ్ళు జాతమ అని బక్క జరం మగాలం గుబ్బాకి నిలబడతాను ఎటుకు ఇటు అగా
ega amma mi damtane sen namonni kuda to konsun
luki sana bodde gara mana hitaki linto sanjeda mitti luge sani kala ma fi hadde tiya kadde safaza to biya turba man hitaki linto sanjeda mu er gati gemi tille aga kumala ma fadde biya kutala ma fa ala su kalli sa man da bar tare kure afan rohi dibbat da de ma dur mun mi tille man lige de risati ra murti to kamare ni tejiya to ni అక్కడ ఈ విధాయి ఇంకో విధానం మీ తెలుసు తనమ్మ కుటుంబాన్ని దొరుకుతాయి నమూత ఆపు మీ మమ్మ ఓరమిన్నా తెలియకుగా ఇబ్బ దీని మాత్రం రాకడం కోసం ఇచ్చింది విజయని షువారో సంజయని చెప్పి అని ఇయ్యా ఇబ్బ తొక్కు ఖాతీన దాకేమో వదిలి తమ్ము సన్ని కమ్మే ఏంటని రావాదని నమ్మప్ప నమూత ఏమిమ్మా కాని దేని కొరతం మీ తన జరాజర నువ్వు ఆపితు
ఏంగు ఫై అర్పంకే సంగ
అర్పంకే అనక కుమ్మ నిజాతి జాదా ప్రాణి నావు శామరు కస్వాయ బక్కల
ఎగా కుని వర్ర కుడ తొక్కో యూనివర్సిటీ మధ్య వలాబు దుఫ్తన్ కే సాతి జచ్చు
ఏ ఇసాన్ సరసే ఇట్లే కమ్మి అమ్మస్ నమ్మఫా వాయ్ మధ్య వలాబు సనా వల్ కర్తి జనీ
వర్ర హాఫే తోర్బనో
isana kan immo torban kan immo gara zuwai geisani isani ille miida maati turan torban nama buutudhaaf osoo nama nargin osoo maal hinjenne luka isaani duwwaa uffata doon uffalle isaan illee akkasumatti gararaa hedduu dabarsani isaan gara qilincoko illee jiran kana booddee nuti warroonni mana guwaa kanaan himatamne kun immoo guyyaa 100 fi isaa oliif harka keenya kaasen haqamiidhammoo osoo maatiin arginis amma kana sarratti achaalee turre oromoon hedduu isaaniiti turani akkuma keenya jechuudha
kan biraa
kan biraa hedduu isaanii turan yeroo fasen kanaka gissaa kan jedhamu tokko illee miila isaa jilba isaarra ragaasan taa'anii osoo miila isaa rukkukkusachaati jiru qorannoo kamisiti bulchiise jedhanii nama miidhate turanidha. Ragaasan kan rukutame irratti immoo mana sinti dube jedhanii itti himatanii gissaa jedhama. Maqaa abbaa isaa ammaas hin beeku. Nuti gara qilintootti deebinee ji'a 7 guutuudhaaf osoo manaa gad hin ba'iin mana tokko keessa kan taa'ate turre.
Waluma duukaa?
Wal duukaa.
Meeqan keessan?
Mana guwaa kan himatame namoota 159. Namoonni kun isaanii kutaa tokko keessa keenya hundi keenya harka keenya kophaa kophaa hidhannee taa'aa turre. Kana booda kophaatti midoraruudhaaf ammallee haala mijeeffachuuf mana kophaatti ijaaranii aga 2,000 aga jalqabaatti iddoo kanatti illee ammallee gara roodoon irraan citiin aga 2,000 illee jechuudha.
Warri yuunivarsiitii madda walaabuutti addatti baafamtanii 11 baafamtan suni manuma hidhaa tokko jirtu jechuudha.
Mana hidhaa tokko keessa turre kan keessa namoota sadi bilisa yaadanii namoota saddeet afnee galata uummata oromoo deeggarsuun barbaada. Yaalii jedhamaa hedduu booddeedha. Guyyaa kaleessaa akka uummata oromoo dachee oromoo fi oromiyaa irratti akka baanu kan taasisu uummata oromooti.
Eengadda garuuyyuu saddeettan keessan keessaa nama lama hambisanii nami ja'a ba'aa jennaan diddanii jedhan dhugaadha.
Sirriidha. Fakkeenyaaf aanaadha tokko bayi kan jedhame namni aafu jedhame immoo abdaamoo caaluu fi Yohaannis Urgeessaa kan jedhaman miseensota keenya saddeettan keenya keessarraa hambisanidha.
Booda maal gootarree warri ba'aa jedhamtan?
Ilmaan Oromoo ammallee filatamee sabummaadhaan miidhamni irra ga'aati kan jiru miseensota keenya lamaan kana malee ijoolleen saalaan irraa qabaman biyya keessaa qabamanii Shaashoo Ambassaa, Addisuu Fayyi, Hijaa Jirmaa kan jedhaman, Dastaa Mangashaa kan jedhaman isaan kan arfan. Itti miidabalaatiin ni baasaa wal faana ba'uu qabna. Manni keenya tokko waan kanata harra shororteessummaatiin matan hundi keenya. Shororteessummaan immoo nurraa ta'eera. Kanaaf nuti taa'uu hin qabnu, dararamuu hin qabnu jennee gaaffii gaafannee dhibaame jennee tajaajille. Ganama kana dhufanii warra madda walaabuu yuunivarsiitii irraa himatamee dhufne lamaan isaanii ni baasanii namoota arfan afan sana immoo Shaashoo Ambassaa, Addisuu Fayyee, Hojjaa Jirmaa, Dastaa Mangashaa. Isaan kun ammallee iddoo rakkinaa. Ija lamaan hin bo'atu turre iddoo kanatti dheessan hafaniitu kan jiranii humna keenya oromoo waan jiru qabnaan dirqama baanee aga ammaa namni isaan illee dubbatu hin jiru namni isaan quba qabaatu illee hin jiru ijoollee achitti afaan kana namni deebi'ee gaafate hin jiru.
Isaa qabaman beektaa?
Tokkichi Dastaa Mangashaa kan jedhamu naqamti irraa qabamanii miseensonni isaanii namni torba bilisa ba'anii dhaddacha jeequdhaan himatamanii waggaa tokko tokkotti murtaa'ee ture. Miseensota Mangashaa kana hiikamaan baasanii Dastaa Mangashaa kana immoo waraana mootummaa keessaa baatee dhufte himata biraa qabda jedhanii hambisanii himata isaa kanaanis bilisa jedhamu. Amma deebisanii gara boordii dhiibamaatti siif deemera kanaafu obbo eeggatu kan jedhu deebii deebisaafi jiru isaaf.
Warra kaanoo?
Shaashoo Ambassaa, Addisuu Fayyee, Bojaa Girmaa kan jedhaman karaan irraa qabaman godina Shawaa Kaaba. Isaan kana sadan isaaniitiin immoo dhimmi keessaa waan nuti beeknu hin jiru. Aga ammaa wanti nu bira ga'ee hin jiru. Kanaafuu dhimma keessaa waan beeknu hin qabnu kalli gaaddaa mana murtiidhaan hordofaa jiran. Manni murtii immoo dhimma keessaa akkattan hordofu hin qabu. Fakkii shororteessummaas hin irraa ta'eera. Kanaafuu dhimmi keessan anaaf dubbinatti galeera. Kanaafuu dhimma keessaa hin hordofu jedhee beellama isaanii gara hunkuroolessaatti geessiseera jedha. Kanaaf ijoolleen achitti hafan kun mana murtiitiif furmaata argachuu hin dandeenye karaa mana hidhaa kanaan illee furmaata argachuu hin dandeenye iddoo kanatti dhaqarrachachaa jira nagaa ammaa jechuudha.
Mana hidhaa isa kam keessa jechuun?
Mana hidhaa Qilintoo kan jedhamu zoonii tokko.
Isinis achi baatan?
Nuti iddoo kanaa baane kaneessa deettan keenya kaleessa guyyaa kaleessaa kana wal duraa duubaan baane namni saddeet.
Barataa Nimoonaa Urgeessaa tokkummaa mul'isaa hedduu galateeffachaa kanarraa kan umaanan xumura an jaallannee gammadaati nagaatti.